Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Së pari njihemi me titujt kryesor. Prishtina bëhet me shtatorë të heroit Ismail Qemali. Kryeministri Edi Rama flet për bashkimin e shqiptarëve në BE. Kolegjet private në Kosovë kritikohen për mungesë cilësie. Iraku rrezikon të ndahet si pasojë e luftës ekstremiste. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me nismën e kryetarit të komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti dhe të intelektualëve të qytetit të Vlorës në Prishtinë është zbuluar sot shtatorja e heroit Ismail Qemali. Në ceremoninë e zbulimit të shtatorës të pranishëm kanë qenë përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të qeverisë së Shqipërisë, si dhe deputet nga kuvendet e të dyja shteteve. Në këtë ceremoni është folur edhe për bashkimin e shqiptarëve në bashkimin evropian. Arton Konushevci na sill detajet.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ka qëndruar të shtunën në Kosovë me rastin e ceremonisë së vendosjes së shtatorës së heroit Ismail Qemali në Prishtinë, ka folur për bashkimin kulturor, shpirtëror dhe ekonomik të shqiptarëve në bashkimin evropian. Ai deklaroi se shqiptarët nuk do të shkelin fjalën që u kanë dhënë amerikanëve dhe evropianëve se bashkimi do të ndodhë vetëm në bashkimin evropian.
Shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës s'kemi ndërmend shkelim aspak fjalën e lidhur me Amerikën e me Europën për ta kryer bashkimin kombëtar si kulmim përveç si kulmim të bashkimit shpirtëror, ekonomik dhe shoqëror me bashkimin evropian dhe kurse si jo si përçmim si pran ndaj fqive me cilët duam po ashtu të bashkohemi në nçatin e përbashkët të Europës.
Rama tha se bashkimi shqiptarëve do të ndodhë në një hapësirë të lirë demokratike ku askush asnjëherë nuk do të mund të imagjinoj që ti përpish shqiptarët.
Në një hapësirë lirie demokracie ku askush kur asnjëherë nuk do të mundet jo ti përpi, por ta imagjinoj më se mundi përfi shqiptarët.
Rama ka folur për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni dhe ata të cilët jetojnë në luginën e Preshevës, vend ky i cili gjendet në jug të Serbisë.
Kur shqiptarët e Maqedonisë përkushtohen në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, ata nuk kërkojnë të imponojnë një faturë të padrejtë një shteti të vobekt, por rreken të besojnë shpesh edhe kundër të besueshmës se fjala dhe besa as nuk në përkëmbën, as nuk poshtrohen, as nuk pushkatohen dhe as nuk treten, jo. Kur shqiptarët e Preshevës ngrenë zërin, ata nuk kërkojnë as gjë më shumë se sa çfarë kanë serbët e veriut Kosovës.
Edhe kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili takon subjektit politik lëvizja vetëvendosje, ka folur për bashkimin e shqiptarëve. Ai theksoi se shqiptarët që të jenë më të fortë, u duhet bashkim dhe unitet.
Ne duam vetëm bashkimin dhe unitetin e shqiptarëve, me qëllim që të bëhemi mjaft të fortë për të kundërshtuar atë që synon të na përpinë.
Kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, me rastin e zbulimit të shtatorës së heroit Ismail Qemali, që ka shpallur pavarësinë e Shqipërisë në vitin 1912, tha se vendosja e shtatorës e Ismail Qemalit në Prishtinë është hapi i parë i zbatimit të një marrëveshje ndërmjet komunës së Prishtinës dhe asaj të Vlorës. Hapi i dytë, tha Ahmeti, është vendosja e shtatorës e Hasan Prishtinës në Vlorë. Shtatorja Ismail Qemalit është zbuluar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryetari komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Shtatorja është vendosur para objektit të ri të qeverisë së Kosovës, aty ku ka qenë më herët pallati i medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Republikën e Kosovës veprojnë shumë universitete publike dhe kolegje private, por ekspertë të fushës së arsimit konsiderojnë se në një vend me më pak se 2 milion banor, numri i kolegjeve private është jashtëzakonisht i lartë dhe i panevojshëm. Madje sipas tyre qëllim kryesor i këtyre institucioneve janë përfitimet komerciale dhe jo cilësia, edhe pse një gjë e tillë hidhet poshtë nga zyrtarë të agjencisë akreditimit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Republikën e Kosovës veprojnë 25 institucione të arsimit të lartë. Nga ky numër të akredituara në rajonet e ndryshme të Kosovës janë 8 universitete publike, kurse 37 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Përfaqësues të Agjencisë Akreditimit të Kosovës thonë se kriter kryesor për akreditimin e institucioneve të larta të arsimit është cilësia. Përderisa ekspertë për çështjet e arsimit theksojnë se qëllimi kryesor i veprimit të kolegjeve private është përfitimi dhe jo arsimi. Bajram Kosume, antar i bordit në Agjencinë e Akreditimit të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se vlerësimi programeve në këto institucione realizohet vetëm në aspektin e cilësisë. Asnjë kolegj e asnjë program nuk akreditohet nëse nuk i plotëson kushtet që garantojnë cilësi.
Institucionet e larta të arsimit private janë kryesisht kolegje, cilat e kalojnë në për një procedurë të detajzuar të akreditimit edhe institucional edhe programor. Kjo do të thotë që nëse dikush dëshiron të krijojë një kolegj privat, duhet spari ta akreditoj institucionin, do të thotë ti plotësoj kushtet ligjore për të institucion, e pastaj të akreditoj secilin program veçanërisht.
Në anën tjetër, ekspertë për çështjet e arsimit theksojnë se cilësia është kriteri vetëm që nuk intereson themeluesve të institucioneve private të arsimit të lartë. Ata thonë se në një vend me pak se 2 milion banor, numri kolegjeve private është i jashtëzakonisht i lartë dhe i panevojshëm. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit konsideron se kolegjet private qëllim kryesor kanë përfitimet komerciale dhe jo cilësinë, pasi siç thot ai, në këto institucione nuk ka standarde të zhvilluara që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së arsimit, punës shkencore dhe pedagogjike. Se qëllimi kryesor i këtyre institucioneve është fitimi mjeteve materiale, sipas Hysenit, varet tek pranimi i numrit të madh të studentëve. Ai thotë se numri i madh i studentëve në institucionet private të arsimit ka bërë që një profesor të jetë në proporcion me 600 student.
Për një hapësirë kaq të vogël, prej 10.000 e ca kilometrash, të kesh këtë numër kaq të madh të institucioneve të arsimit të lartë, privat dhe publik, jo që është tepër, por jashtëzakonisht shumë. Dhe mendoj se ky rjet i institucioneve kaq i madh nuk i kontribon cilësisë, sepse ky rjet kaq i madh atakon standardin kryesor. E standardi kryesor është për pjesa e numrit të mësimasve me numrën e nxënësve.
Se pronarëve të institucioneve të arsimit i intereson profiti dhe jo cilësia, thotë edhe eksperti tjetër i arsimit në Kosovë, Jonuz Salihaj. Ai pohon se në tërë botën institucionet private të arsimit të lartë njihen për cilësi, kurse në Kosovë ndodhe kundërta. Këto kolegje, Jonuza i thotë se njën për jo cilësin arsim, diploma pa vlerë, madje edhe për diploma falso.
Pro, këto e në grupet akademike të interesit, që kryesisht e këshyri interesin e vetë, kolegjet kanë lujt shumë me autoritetin e emrat një orë, profesorët një orë, kanë bërë një emrat një orë dekan, ose prodekan, ose rektor e kështë më radhë, mandej kanë përfitu në emrat ti, pro kryesisht është interes pronarëve dhe grupet vojë interesit.
Pavarësisht faktit se në Kosovë asnjë institucion i arsimit të lartë privat nuk është universitet, neve faqet e tyre zyrtare shkruan se janë universitete. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në radhë është rubrika jone përjavshme Fokus, e cila trajton problematika të ndryshme në Kosovë, por edhe rajon e botë. Për këtë edicion, korespondentja jon Luljeta Krasniqi ka përgatitur një material të zgjeruar për shkeljet të drejtave të punëtorëve kosovar në sektorin privat. E dëgjojmë bashkë.
Të punësuarit në sektorin privat në Kosovë flasin për shkelje të mëdha të drejtave të tyre nga punëdhënësit. Orari i shtërgjatur i punës, punësimi i pakontratë pune, pagesa jo e rregullt, janë disa nga shkeljet me të cilat përballen këta punëtor. Një punëtor i cili punon në një kompani private tregtare në Kosovë, Marinor për redaksin, tregon se për 3 vjet ka punuar pa kontratë pune dhe me një pagë të vogël. Pas 3 viteve tregon ai ka arritur të nënshkruaj një kontrat pune me kompanin, por si shtekson ai, kontrata është vetëm një letër e cila nuk respektohet.
Në kontrat paga është 400 euro, dresa unë këtë pagë nuk e marrë regullisht. Në kontrat shuan se duhet të punoj 8 orë në ditë, e unë punoj 10 deri në 12 orë. Po ashtu në kontrat, thotë se 2 ditë në javë i kemë pushim.
Përveç kësaj, trajtimi punëtorëve shton, ai nuk është as pak në nivelin e dëshiruar.
Arroganca shefa është e pranishme çdo herë, nënçmuar shumë herë. Puna që ti e kryen nuk vlerësohet. Nëse punon mirë, askush nuk ta vlerëson atë punë, por nëse bën një gabim në punë, qërtimet prej shefa janë të mëdha deri te largimi nga puna.
Të gjitha këto shkelje, të cilat sipas ligjeve në fuqi dënohen, ai nuk ka raportuar tek organet kompetente asnjëherë nga frika se mund të mbetet pa punë dhe pa ato pak të ardhura që merr. Në Kosovë, ligji i cili mbron të drejtat të punëtorëve është në fuqi që nga viti 2011, por që si i tillë ky ligj nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, e në veçanti për punëtorët që punojnë në sektorin privat, pasi që për punëtorët që punojnë në sektorin publik ky ligj ka gjetur zbatim. Në sektorin privat, sipas të dënave janë të evidentuar në bi 222.000 punëtor, që është numër shumë më i lartë se sa ai në sektorin publik, që është 80.000. Edhe nga ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, është evidentuar shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Qendra për politika dhe avokim në Kosovë, e cila ka bërë një ulumtim të zbatimit të ligjit të punës dhe ligjit për siguri dhe shëndet në punë, ka theksuar se ky ligj respektohet fare pa nga punëdhënësit në sektorin privat. Të dhënat nga Tereni tregojnë se 38.46% të intervistuarve nga sektori shërbimeve, tregtisë dhe hotelerisë punojnë pa kontratë pune, ndërsa në sektorin e ndërtimit 59.76% janë deklaruar të mos kenë kontratë pune. 31% të punësuarve në sektorin e ndërtimit janë deklaruar se brenda një jave punojnë nga 50 deri në 60 orë pune, ndërsa vetëm 9.82% janë kompenzuar me para për orës shtesë të punës, thuhet në këtë ulumtim. Sa i përket pushimit vjetor, 73.17% e punëtorëve të ndërtimtarisë janë deklaruar se nuk ju paguhet pushimi vjetor. Sipas këtij ulumtimi të Qendrës për Politika dhe Avokim, thuhet se në gjykatat e Kosovës aktualisht janë të pazgjidhura 1640 konteste civile të punës. Vetëm në gjykatën themelore të Prishtinës presin për të zgjidhur 139 raste, ndërsa prokuroria themelore e Prishtinës është duke përgatitur një lënd penale që ka të bëjë me shkelje me karakter penal nga marrëdhënia e punës. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Basri Ibrahimi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të inspektimit që ata kanë bërë në vazhdimësi, nuk janë të kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve që punojnë në sektorin privat.
Gjithsesi që respektimi të drejtave të punëtorëve është në nivel më të lartë të sektori privat se sa të sektori publik, por megjithatë duhet të theksohet që ngritja e respektimit të drejtave të punëtorëve është permanent për çdo vit më shumë, për çdo ditë më shumë, por megjithatë edhe ne si inspektorat e punës nuk kemi të kënaqur me nivelin respektimit të drejtave të punëtorëve sepse kemi dëshirë që ato të jenë në mënyrë absolute në konform ligjit.
Niveli më i ulët i respektimit të drejtave të punëtorëve sipas Ibrahimit është në kompanitë ndërtimore. Në këto kompani shton ai kanë hasur në një numër të madh të punëtorëve pa kontrata pune. Gjithashtu, shkelje madhe të drejtave të punëtorëve sipas Ibrahimit ka edhe tek kompanitë që merren me shërbime të ndryshme, në veçanti tek kompanitë e sigurimeve fizike dhe ato të pastrimit. Në këto kompani shton Ibrahimi ka probleme me pagën dhe me orarin e punës. Kryeinspektori Basri Ibrahimi ka deklaruar se bizneseve ju është dhënë hapësirë të eliminojnë parregullësitë, por që në këtë vit nuk do të bëjnë një gjë të tillë, por se do t'i xhobisin.
Do të përgjithësi do të kemi dhënë punëdhënësve hapësirat e duhura që ai të eliminojë meta të cilat i kemi konstatuar nga inspektimet, po në këtë vit kjo nuk do të ndosë, po mas paku për çështjen e punëtorëve pa kontratë pune.
Shkeljet të drejtave të punëtorëve janë evidentuar edhe nga mekanizmat në Kosovë që merren me mbrojtjen e punëtorëve. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se kanë qenë mjaft të angazhuar në miratimin e ligjeve, të cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve, por që nuk janë të kënaqur tani me respektimin e këtyre ligjeve.
Preokupimi jonë më i madh që ne këto ligje të implementohen në atë shkollë sa më shumë të duhur për të drejtat e punëtorëve që faktikisht parashihen me këto ligje. Por problemet janë të shumta, shkelje flagrante, domethënë kemi njerëzit pa kontrata punës, orari sërgjatur i punës, mos pagesat me rregull të pagave, mos respektimi i pagesave për punë të fundjavës, domethënë të pushimit që kanë dhe pushimet që janë të datave në kalendar.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës në Kosovë kapin shumë deri në 35.000 euro. Inspektoriati i punës në vitin 2014 kishte realizuar 9337 inspektime, ndërsa sipas administratës tatimore të Kosovës deri në fund të vitit 2014 ishin aktive 71244 biznese, që i bie se inspektoriati ka inspektuar vetëm 13% të bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Prononcimet e Rusisë në lidhje me zhvillimet në Maqedoni kanë nxitur reagime të ndryshme në Shkup. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe të Gjermanisë kanë thënë se deklaratat për ndryshim të kufive janë të papërgjithshme. Ndërkohë, njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë qëndrime të ndara për çështjen. Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë, thotë se është normale që edhe rusët të interesohen për zhvillimet në Maqedoni. Por sipas Ismet Ramadanit nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë, Moska dëshiron të shtrijë ndikimin edhe në këtë vend. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Prononcimet e shefit të diplomacisë ruse Sergej Lavrov lidhur me zhvillimet në Maqedoni, në veçantë ajo për federalizimin, konfederalizimin apo edhe ndarjen e Maqedonisë mes së Bullgarisë dhe Shqipërisë, kanë nxitur reagime të shumta në vend. Për këtë Lavrov në një fjalim në Këshillin e Federatës, që është dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë, kishte apostrofuar element të kontrolluar nga jashtë, duke aluduar në shtetet perëndimore. Ministria e Punëve të Jashtme përmes një komunikati ka reaguar jo vetëm ndaj këtij prononcimi, por edhe ndaj atij të kryeministrit shqiptar Edi Rama për bllokimin e mundshëm të antarësimit të Maqedonisë në NATO nëse nuk zbatohet marrëveshja e orit. Kërcënimet dhe bllokadat nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në Ballkan, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme. Lidhur me pohimet e shefit të diplomacisë ruse, kanë reaguar edhe ambasadat e SBA-s dhe Gjermanisë, duke theksuar se spekulimet për ndryshim të kufive janë të papërgjithshme. Akuzat për komplot në destabilizimin e situatës në Maqedoni janë absurde. SBA dëshiron në një Maqedoni të qëndrueshme dhe paqësore, në kuadër të qëllimit ton për një Evropë të integruar, të lirë dhe në paqe, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Kufit e Ballkanit e Perëndimor janë të vendosur, ndërkohë që spekulimet për ndryshim të vijave kufitare janë të papërgjithshme dhe mund të paraqesin fillimin e konflikteve të reja të vonshme, thuhet ndërkohë në reagimin e ambasadës së Gjermanisë. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare ndërkohë janë të ndarë në qendrime lidhur me reagimin e Moskës për ngjarjet në Maqedoni.
Interesno e deka koga amerikanskiot dërgjave sekretar ne li deka Maqedoni e nda linja në ogonot të qivo bojna, nikoj ke nas të se më znemiri, a koga ruskiot ministrë nore që raboti.
Është interesant se kur sekretari shtetëror amerikan thot se Maqedonia është në vijë në zjarit pra në luft, as kushet tek ne nuk shqetsohet, ndërsa kur ministri jashtëm rus thot në një qëndrim për Maqedonin, të gjithë fillojnë të shqetsohen. Së pari mendoj se është shumë normale që edhe Rusia të ketë qëndrimin e saj lidhur me zhvillimet në Evropë dhe së dyti vlerësoj se të gjitha pohimet e shefit të diplomacisë ruse janë të sakta. Mendoj se ngjarjet që kanë ndodhur tek ne absolutisht nuk janë të rastësishme, pra janë një skenar që tashmë 25 vite po zbatohet ndaj nesh dhe në bazë të këtyre njohurive ne po luftojmë që të kemi vendin që meritojmë në botë. Maqedonia duhet të shohë interesat e saj dhe të merr presa çdo ndihmë pavarësisht se nga kush vjen ajo. Thot për Radio në Evropa e Lirë Risto Nikovski, ish ambasadori Maqedonisë në Moskë, por ndryshen nga i vlerëson Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik. Ai thot se prononcimet e tilla bëhen me qëllim të rritjes së ndikimit të politikës ruse, jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjërë.
Politika jashme e Rusisë, në një mirë, po bënë që mos që konfliktin të ndjerë në teren në ndër etnik, që në një mirë po pastaj ta sjetojmë atë se shqiptarët janë destabilizuës që ka involvon edhe Kosovën edhe Shqipërinë, sidomos Kosovën për t'iknaqë disa interesa dhe disa qëndrimet e saja pra ndaj Serbisë dhe përkrajës që i jep Serbis tradicionalisht.
Sot Ramadani duke e fajsuar partit politike shqiptare në Macedoni, të cilat si pas ti, me mbështetjen që japin politikave të kryeministrit Nikola Gruevski, vetëm sa fuqizoi ndikimin e Moskës në Macedoni. Ai thot se lideret e partive shqiptare duhet sa më parë të ndrojnë kursin e veprimit për të pamundësuar fuqizimin e politikave të tilla në Macedoni, apo për të realizuar objektivat të tyre parsore drejt NATO-s dhe BE-s.
Partitë shqiptare definitivisht pra ka kapacitet politik, në çonse ka vullnet dhe dëshirë, pra që i merë këtë fuqi të pushtetit Gruevskit dhe pastaj me involvimin e faktorit ndërkombëtar do t'i lehtësoj pra punën për të instaluar më tutje ose për dhënë kushte për një Maqedoni tjetër më propendimore, më pro-NATO dhe më demokratike, ku shqiptarët sigurisht se do të përfitojnë shumë.
Si pas ti, nëse nuk ndryshon qasja e partive shqiptare, ndikimi rus do të rritet edhe më tej, jo vetëm me deklarata, por edhe me politika tjera që është edhe qëllimi i saj, jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për shtetet tjera në Ballkan. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në gjuhës së ndëruar, ju njoftojmë se në kuadrë të faqës sonë të internetit evropaelir.org kemi lansuar një seksion të ri me emrin Nën Flamurin e Zi. Aty mund të lexoni lajme të ditës, raporte dhe analizat të ndryshme për grupin militant të shtetit islamik. Në vazhdim të emisionit, ju sjellim një material pikërisht për rrezikun që i ka nosit Irakut nga gjihadistët e këti grupi. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Me avancimin e militantëve të shtetit islamik në shumë territore të Irakut, janë rritur shqetësimet se ky vend është në prag të shpërbërjes. Zyrtar të lartë të Irakut, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera kanë bërë thirrje për ndryshim të strategjisë kundër grupit ekstremist i cili ka marrë nën kontroll edhe shumë zona të Sirisë. Detajet në materialin që pason. Pasi militantët e shtetit islamik kanë pushtuar territore të mëdha të Irakut dhe Sirisë, udhëheqësit politik nga Washingtoni në Bagdad dhe në Gadishullin Arabik shprehin frikën se Iraku është në rrezik të shpërbërjes. Iraku i vjetër multietnik ka marrë fund, ka thënë Richard Haas, ish diplomat i lartë amerikan për televizionin Bloomberg. Haas, i cili tani është presidenti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, ka thënë se është jo reale që Iraku të trajtohet si një vend i tërë, pasi ai tashmë është ndarë në pjesën kurde, sunite dhe shiite. Strategjia nuk po bën punë dhe nuk do të bëj, ka thënë Haas, duke shtuar se Washingtonin në të ardhmen duhet të kanalizojë ndihmën ushtarake direkt për forcat lokale pa shkuar përmes qeverisë qendrore në Bagdad. Çuditërisht, deklaratat e tij janë mbështetur nga zëvendës kryeministri i Irakut Rovsh Shajas, politikan kurd. Shajas ka thënë në forumin ekonomik botror se Iraku mund të ndahet. Sipas tij, e vetmja mënyrë për Irakun që të shpëtojë si vend i bashkuar është nëse zonat shiite, sunite dhe kurde udhëheqin punët e veta. Edhe lider të tjerë irakian në konferencë janë pajtuar se strategjia aktuale sulmeve ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në mbështetje të forcave toksore irakiane nuk është duke bërë shumë punë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sulmet ajrore nuk e zgjidhin problemin, ka thënë nën presidenti Yad Alavi, duke bërë thirrje për strategji të re. Zëvendës kryeministri i Irakut Saleh al-Mutlak ka thënë se rënja e qytetit strategjik të Ramadit është një katastrofe madhe dhe ka kërkuar po ashtu plan të ri kundër militantëve. Por në një intervistë për agjencin Associated Press, ai ka pranuar se nuk e di se çfarë duhet bërë dhe se kapaciteti i irakianëve është shumë i kufizuar. Republikanët në Kongres, por edhe ata në fushatën për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, kanë bërë thirrje për një angazhim më të madh të trupave amerikane në Irak, gjë që është hedhur poshtë nga kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton. Senatori John McCain ka thënë se presidenti i SBA-s Barack Obama duhet të dërgojë më shumë forca speciale dhe të organizojë më shumë operacione të ngjashme me atë të një javë më parë në të cilin komandot e Shteteve të Bashkuara kanë vrarë një financues të Shtetit Islamik në lindje të Sirisë. Ajo për të cilën kemi nevojë është një strategji gjithëpërfshirëse, një pranim më e madhe, por prapë kufizuar e ushtrisë amerikane dhe një përpjekje bashkërënduar e qeverisë së Irakut për të rekrutuar stërvitur dhe pajisur forca sunite, ka thënë McCain. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka thënë po ashtu se liderët politik duhet të kenë një qëndrim më të fuqishëm kundër ekstremizmit islamik i cili po përhapet në gjithë rajonin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar se Kosova është bërë antare e Asamblesë Parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Kjo asamble ka zhvilluar punimet sot në Tiranë. Ishte një vendim konsensual i vendeve antare që Kosova të jetë pjesë e Asamblesë Parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, ka thënë Veseli. Presidentja e Kosovës Hatip Fete Yahyaga ka takuar sot në Jordani zëvendës presidentin e Irakut Ayad Allavi, siç bën të ditur zyra e presidentes. Yahyaga ka thënë se Kosova është shëndruar në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës juglindore dhe më gjerë, dhe ka theksuar nevojën e njohjes nga Iraku. Allavi në anën tjetër ka thënë se vendi i tij po përcjell me vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe se njohja pavarësisë së saj është një çështje kohe. Yahyaga ka qëndruar në Jordani ku ka marrë pjesë në forumin ekonomik botror. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë dyshon se disa nga 9 shtetasit kosovar të vrarë në konfliktin në Kumanov janë vrarë pasi janë dorëzuar. Për rjedhoj, kryetari i këtij këshilli Bexhet Shala ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se ka kërkuar ekspertizë të re mjeko-ligjore për të përcaktuar mënyrën dhe kohën e vrasjes së qytetarëve të Kosovës nga forcat policore të Maqedonisë. Mediat në Prishtinë lakojnë emrat e Mirsad Ndrecajt dhe të Beg Rizës si të vrarë pas dorëzimit. Trupat e shtetasve kosovar janë sjellë në Kosovë në orët të para të ditës së premte. Rreth 3000 pjesëtarë të milicive në Irak raportohet se kanë nisur një operacion kundër militantëve të Shtetit Islamik pas rënjes së qytetit Ramadi javën e kaluar. Forcat proqeveritare kanë thënë se kanë rimarr kontrollin e qytetit Husajba që ndodhet në lindje të Ramadit. Raportohet se luftime janë duke u zhvilluar edhe në afërsi të qytetit Kaldia. Raportet megjithatë nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Ramadi, kryeqyteti i provincës Anbar, është vetëm 110 kilometra në perëndim të Bagdadit. Rreth 500 njerëz kanë vdekur në këtë qytet dhe mbi 40.000 janë larguar. Së paku 43 njerëz janë vrarë në një shkëmbim zjarri në perëndim të Meksikës. Përleshja midis forcave të sigurisë dhe bandës armatosur ka ndodhur në qytetin Tanhuato. Dhuna besohet se ka të bëjë me drogën. Autoritetet janë duke bërë një luftë të përgjakshme me bandën më të fuqishme të zonës së Gjallësiko New Generation për vite me radhë. Shumica të vrarëve besohet të jenë pjesëtar të kësaj bande. Senati i Shteteve të Bashkuara ka bllokuar projekt ligjin që do të jepte fund përgjimit të bisedave telefonike të amerikanëve nga Agjencia për Siguri Kombëtare Shëbas. Senati po ashtu nuk ka arritur të autorizojë zgjatjen e përkohshme të ligjit aktual. Senatorët do të takohen përsëri më 31 maj, një ditë para se ligji të skadojë. Spionimi nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare është bërë publik në qershor të vitit 2013 nga ish-kontraktori i kësaj agjencie Edward Snowden, i cili tani jeton në Rusi. Agjencia për Siguri Kombëtare Shëbas ka spionuar edhe disa firma evropiane. Suedia, Rusia, Shqipëria dhe Italia janë në mesin e favoritëve për të fituar festivalin e 60 të këngës në Evropë. Nata finale zhvillohet sonte në Vjenë. Në skenë do të performojnë përfaqësues të 27 shteteve, përfshirë edhe Australinë, e cila është ftuar në garë për herë të parë. Përfaqësuesja e Shqipërisë, Elhaida Dani, garon me këngën I'm Alive. Just can't help it. I'm out of breath. I'm trying to find the words to say. Time passed by. Now it's broad daylight. I know you will come with this. Dëgjues të nderuar, me tingujt e këngës përfaqësuese së Shqipërisë në Eurovision, pra Elhaida Dani, edhe e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, miru të qofshim.